În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deși ești fântâna adâncă, Stăpâne, izvorăște-mi ape din preacuratele tale vine, ca bând să nu mai însetezi ca și samarineanca, că izvoare de viață izvorăști. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, cu dar Dumnezeu suntem în cea de-a patra zi. Zile de nevoință, zile în care ne-am desfătat sufletește, duhovnicește, căci am avut înaintea ochilor, adusă de către părinții bisericii noastre și în mod deosebit de către Sfântul Andrei Criteanul, cuvinte deosebite, exemple deosebite, modele din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament, despre cei ce au bine plăcut lui Dumnezeu. Așa cum frumos se spune și într-un tropar din canonul Sfântului Andrei Criteanul, adusu-ți-am aminte, suflete, de la Moise facerea lumii și toată Scriptura cea așezată de El, care îți povestește ție de cei drepți și de cei nedrepți, din care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat-o, suflete, greșindu-i Dumnezeu, iar nu celor dintâi. Deci am avut înaintea ochilor exemple deosebite aduse de părinții noștri și care, exemple pe care, la care dacă luăm aminte, ne hrănim mult sufletește. În perioada aceasta Apostolului Mare ne întâlnim cu mari părinți ai bisericii noastre, nevoitori, cu Sfântul Ioan Scărarul, de la care ne-au rămas multe scrieri și, în mod deosebit, Scara Virtuților, Filocalia Nouă, cu Sfântul Grigorie Palama, peste o săptămână și câteva zile, în duminica a doua, ne vom întâlni cu Sfântul Grigorie Palama. Dar în săptămâna a cincea ne vom întâlni cu Maria Egipteanca, cu Sfânta Maria Egipteanca. Aș pune o întrebare. Ați citit viața Sfintei Mariei Egipteanca? Părinții poate că au citit-o. Sunt convinși că dintre dumneavoastră mulți ați citit viața Sfintei Mariei Egipteanca. Este deosebită. Deosebit de frumoasă viața ei, înduioșătoare, care adă multă râvnă spre urcușul cel duhovnicesc. Ați observat că Sfânta Maria Egipteanca, în canonul bisericii, în canonul Sfântului Andrei Criteanu, a fost tot mai prezentă în ultima zi, în ziua de astăzi, prin troparele care i s-au închinat, dar și într-o ziua de ieri. Și de ce oare Sfântul Andrei Criteanul a așezat și Sfinții Părinți au așezat ca mereu să ne aducă aminte de Maria Egipteanca? Scopul este unul singur, urcușul duhovnicesc, nevoința. Că și este postul? O nevoință. Părintele Petroniu Tănase, cel care a fost stareț al schitului Ipodromul din Sfântul Munte, Athos, poate unii l-ați cunoscut, poate unii i-ați prins scrierile lui, tălcuind cuvântul nevoință, îl vede de aici. Nevoință înseamnă nu voință, nu voința mea. Dar care nu voința mea? Nu voința mea ce are? Acum în minte mi-a venit un exemplu din Pateric. Când stând la slujbă părinții, unul tot se lupta cu somnul și un altul îl ia și îl sprijină pe umărul lui. Și comentează părinții. Și la unul, și la celălalt a fost nevoință. Și cel care se lupta cu somnul, dar și cel care l-a sprijinit, pe cel ca să moță ia acolo un pic mai departe, să se odihnească un pic. A fost neprimită nevoința la amândoi. Cum tot așa avem, spune că doi părinți au plecat din mănăstire și au făcut din Scaiva fapte rele. Întorcându-se, au primit amândoi aceeași pedeapsă. O anumită perioadă de timp, să nu guste decât numai pâine și apă și să facă rugăciune la prea bunul Dumnezeu. Și după ce s-a trecut timpul respectiv de pocăință, de căință, când au fost aduși înapoi în viața de obște, zice, unul era ofilit și trist, celălalt senin și vesel. Și sunt întrebați, tu cum ai petrecut? Eu am plâns păcatul meu, răspunde cel trist. Și permanent m-am zdrobit cu pumnii, m-am bătut în piept, pentru că de ce l-am trădat eu pe Dumnezeul meu săvârșind nelegiuirile acelea? Și l-am întrebat și pe celălalt, tu ce ai făcut? Eu am lăudat pe Dumnezeu. Am dat slavă lui Dumnezeu că m-a scos de acolo și m-a dus înapoi. Cel care era vesel senin. Și încheie agiograful cel, zice că la amândoi nevoința a fost bine primită. Și unul și altul au împlinit voia lui Dumnezeu. Deci în viața noastră duhovnicească, iubiți credincioși, trebuie să ne luptăm. Nu am făcut referire zilele acestea aproape deloc la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, pe care v-am îndemnat de atâtea ori și în anii din urmă și am nădejde că fiecare dintre dumneavoastră o știți. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. De câte ori n-am văzut pe creștini sau chiar și pe monahi, în mod deosebit, când vine câte o neputință, când vine somnul, de exemplu, ca să te lupți cu el, te-ai însemnat cu semnul Sfintei Cruci. Sau când dai să spui, de câte ori n-am văzut creștini, creștine, când erau îndemnați cumva să grăiască de rău sau să spună ceva nu plăcut lui Dumnezeu, imediat se loveau cu palma peste gură. Ce înseamnă aceasta? Nevoință, grăirea de rău. Și așa biruiau și Duhul trândăviei, căci trândăvia ne urmărește. Ați auzit dumneavoastră de depresie, de deznădejde. Depresia e o formă a deznădejdii. Și ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre depresie, despre deznădejde? Care este mama, rădăcina acestei plăgi, acestei patime, acestei răutăți care vine asupra omului? Lenevia. N-o să mă credeți. Dar și eu, când am găsit la Sfântul Ioan Gură de Aur, și eu am luat, reluat, oare chiar lenevia să fie cea care cauzează o astfel de cădere a omului? Căci depresia ce este? O stare de descurajare. Nu mai vezi nimic pozitiv în jurul tău, nu mai vezi nimic bun. Și vedeți, o pune Sfântul Ioan Gură de Aur limpede clar pe lenevie. Și dacă e, hai să analizăm fiecare dintre noi, așa încet, pas cu pas, gând cu gând, și să vedem, oare într-adevăr lenevia este și vom găsi că da, într-adevăr, lenevia generează. Ca să zbirui lenevia, trebuie să te ostenești. Dumneavoastră, frați și surori într-un Hristos, ca să fiți prezenți acum în biserică, v-ați silit, v-ați îngrijit dinainte, să apropie ora 14, să ajung la timp, am lăsat celelalte, am lăsat grija cealaltă, deci m-am ostenit. Deci fără osteneală, dragii mei, nu este cu putință, ca și întreaga perioadă a postului mare. Dar, alergând în felul acesta, ce se întâmplă cu noi? Funia minții noastre îngroșată de patimi, mintea noastră îngroșată de patimi, se subțiază și pătrunde mult mai ușor tainele lui Dumnezeu. De aceea vedeți, dumneavoastră, perioada aceasta de pocăință, de pregătire pentru Sfintele Paște au gândit-o părinții treaptă cu treaptă. Să nu credeți că este ceva deprisos în perioada aceasta a triodului. Pentru noi monahii, întreaga noastră viață a monahilor este un post mare. Este o perioadă de triod. De ce? Pentru că este pocăință. Când să lipsească pocăința din viața monahului? Adică rugăciunea, vorbirea cu Dumnezeu, starea de prezență. Că starea de prezență, de trăire a prezenței lui Dumnezeu, te obligă la o anumită demnitate, la o anumită verticalitate. Te obligă în a-ți alege cuvintele, te obligă în a-ți alege faptele pe care să le faci, te obligă la o bună rânduială. Și așa te-ai trezit, toate acestea urmându-le, te trezești într-o bună viețuire. Adică duci o viață frumoasă, aleasă. Și acum am să revin la Maria Egipteanca, la Sfânta Maria Egipteanca. Cunoașteți viața ei, departe de Dumnezeu, în fără de lege. Ba încă atunci când se plece din cetatea Alexandriei, auzind că pleacă spre Ierusalim o corabie și că mulți se înghesuiau să meargă pentru că era sărbătoarea Paștilor și a Sfintelor Pătimiri și a Paștilor, ce a zis? Mă duc, să mă duc și eu. Și ce a zis în sine? Dar nu am bani, n-am cu ce. Și știți ce a zis mai departe? Dar am trup. Adică se va oferi marinarilor și aceștia o vor lua pe corabie. Ceea ce a și făcut. Dar, dând să intre, n-a putut trece de icoana preacuratei. N-a putut să treacă ca să sărute lemnul Sfintei Cruci. S-a simțit oprită de o putere nevăzută. Și și-a dat seama de greșeala ei. Cunoașteți viața ei ce a urmat. Cum a trecut Iordanul, cum s-a dus, cum a trăit atâția ani în pusnicie, câte lupte, câte războaie a avut de întâmpinat, cu foamea, cu vântul, cu setea, cu arșița zilei, cu frigul nopții, pentru că în ținutul acela, noaptea, de multe ori, în pustiul Iordanului, noaptea este destul de rece și ziua arșița te doboară. Ei, și toate le-a răbdat. Ce înseamnă acestea? Nu voință. Nevoință. Adică omul s-a silit. Ea s-a silit mereu ca să fie plăcută, să se apropie de Dumnezeu și să-și curețe păcatul. Să se curețe de păcat. De aceea s-a ridicat la o mare sfințenie. Cunoașteți prea bine cum Zosima a împărtășit-o, cum Zosima după aceea i-a găsit și i-a îngropat trupul ei. Toate au fost rânduite așezate de prea bunul Dumnezeu. Dar cum și pentru ce? Pentru că ea a dorit, ea a răvnit ca să se apropie de Dumnezeu. De aceea zice, iubiții mei, că acum, la jumătatea săptămânii, cele din tâi Apostolii Mare, să luăm aminte la toate aceste exemple care ne-au fost puse înaintea ochilor. Și am să mai aduc un exemplu, nu ultimul, ci primul care poate l-ar fi trebuit să-l pun în nevoință. Pe Născătoarea de Dumnezeu, credeți dumneavoastră că ea, Fecioara Maria, s-a învrednicit doar așa, numai pentru că a fost aleasă? Ca să fie aleasă, a trebuit ca să aibă mai întâi fapte în interior. Și a fost aleasă pentru smerenie ei. Iată cum o descrie Ioan. Iată cum o descrie Ignatie, Sfântul Ignatie Teoforul, într-o epistolă, într-adevăr, de dată mai târzie, către Ioan Apostolul, către Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. E plină de toate harurile și de toate virtuțile, după obiceiul unei fecioare, rodnică în virtute și în har. Și precum spun, e veselă în prigoane și în întristări. Auziți, ea, fecioara, e veselă în prigoane și în întristări. Adică să fii pălmuit, să fii certat și să fii vesel. Nu murmură în lipsuri și în nevoi. Recunoscătoare față de cei ce o ocărăsc. Se bucură de necazuri. E îndurerată împreună cu cei nenorociți și întristați, ca una care împărtășește aceleași întristări și nu zăbovește să vină în ajutorul lor. Aici mintea mea a fugit la minunile Maicii Domnului. Ați citit cartea? Încă e vreme, că vedeți dumneavoastră, începem postul mare în iarnă și îl terminăm în primăvară, spre vară. Așa e 7 săptămâni. Și în perioada aceasta, întreaga natură se schimbă. Plecăm de la iarnă și ajungem la primăvară. Dar aceasta nu e pusă întâmplător. Asta este pusă și pentru mine și pentru tine. Ce înseamnă acest cuvânt că e pusă și pentru mine și pentru tine? Ca să ne înnoim, să ne primenim prin virtute și prin nevoință, prin fapta cea bună, prin post, prin rugăciune, prin priveghere, prin smerenie, prin participare la Sfintele Slujbe, prin metanii, rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, cu stihurile care sunt, Dumnezeule milostivii mie păcătosului, Dumnezeule curățește-mi păcătosul, cel ce mai zi Dumnezeule mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne iartă-mă, cu stihurile acestea, cu închinăciunile care le facem. La fiecare tropar de la canonul Sfântului Andrei Criteanu trebuia să facem măcar câte o închinăciune. Măcar câte o închinăciune. Rânduiala prevede 3 închinăciuni la fiecare tropar. La fiecare miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, trebuia să facem câte o închinăciune. Măcar, am zis. Deci, toate acestea, ce sunt nevoință. Dar vedeți că Fecioara Maria nu zăbovește să vină în ajutor, în ajutorul tuturor. Și am zis, în Cartea Minunile Maicii Domnului, acolo sunt arătate milostivirile Maicii Domnului. Nu o spun spre laudă, ci o spun ca un îndemn. Când eram mic, tatăl meu avea cartea cu minunile Maicii Domnului, tipărită înainte de venirea regimului comunist. Și, ei bine, în iarna circula de la unul la altul. mântuirea păcătoșilor, minunile Maicii Domnului și Hristoitia, are Nicodima Ghioritul. Dar acestea două, minunile Maicii Domnului și mântuirea păcătoșilor, mântuirea păcătoșilor era la biserică și tata o lua duminica, când pleca de la biserică, o lua și peste săptămână circula prin sat. Vezi să-mi aduci că dacă mi-o cere părintele duminică. Și circula prin sat. Ei bine, când eram mic, cel mai mult ne plăcea nouă, copiilor, să ascultăm, căci lui îi plăcea să citească, să minunea cumpărăteasa Franței. Poate că a citit-o, poate că nu. Este deosebit de înduioșătoare. Cum ea, Fecioara Maria, a redat vederea împărătesei Franței. Deci una din minunile Maicii Domnului. Deci ea, Maica Domnului, se grăbește să vină în ajutor până în ziua de astăzi. Ce ne spune acest Părinte al Bisericii mai departe despre ea? E învățătoarea noii noastre religii și a pocăinței și slujitoarea tuturor faptelor evlaviei pe lângă credincioși. E devotată celor smeriți. Aici să luăm aminte, auziți, devotată celor smeriți, adică permanent este lângă cei smeriți. Deci, atenție, trebuie să fugim de mândrie. Și se smerește mai devotat decât cei devotați. E mărită în chip minunat de toți, deși e denigrată de cărturari și farisei. Și așa este. Încă din timpul vieții era de multe ori batjocorită de către cărturari și farisei. Dar ea răbda, Maica Milostivirii. În Maria, mama lui Iisus, natura sfințeniei îngerești e însoțită cu natura umană. Încheie acest Părinte al Bisericii noastre. A spus, chiar dacă este o scriere mai târzie, dar exprimă foarte bine ceea ce noi absolut toți am simțit și simțim. Iubiții mei, gândul meu a fost ca să mergem un pic și la epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel. Și anume în capitolul 11 și 12. În aceste capitole, Sfântul Apostol Pavel arată că toți cei din Vechiul Testament au dobândit prin credință, au dobândit anumite daruri de la Dumnezeu. Dar toți au fost cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, cum găsim în capitolul 12, versetul 2. Dar toți aceștia s-au nevoit, unii, cum spune Sfântul Pavel în capitolul 11, versetele 35, 36 până la 40 aproape, unii au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Auziți, schingiți ca să dobândească mai bună înviere. Știau că vine răscumpărătorul, știau că trebuie să vină răscumpărătorul și acela îi va mântui. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar și lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferăstrăul, au murit uciși cu sabia, au privegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, care pentru credința lor au fost de pomenire, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără de noi desăvârșirea.
Adică ei au așteptat venirea Mântuitorului, a Răscumpărătorului. A zăzut în icoana învierii, a pogorârii Domnului Hristos la iad, că aceea este icoana învierii noastre a ortodoxilor, acolo în iad, în icoană, deci apar două personaje de, dinainte de Hristos cu aureolă. Doar numai două. David prorocul, care prin pocăință, ce este Psalmul 50? A cui este? Nu a lui David? Este pocăința adâncă. Și Psalmul 50 cred că nu este creștin. Și copiii îl știu, și copiii trebuie să-l știe. Psalmul 50. Cum mi-a zis odată o creștină, aici am vorbit despre puterea psaltirii și de citit psaltirea, cât de important este să citești psaltirea. Și asărmana nu știa carte, a trecut la Domnul, Elena o chema, de mult a trecut. Și zice, părinte, eu dacă nu știu psaltirea pe din afară, eu dacă nu pot să citesc, dacă zic Psalmul 50 de 150 de ori, am și eu o psaltire? Și desigur, cum să nu aibă o psaltire, că Dumnezeu îi primește, îi primește osteneala aceasta. Deci revin la textul. Deci în icoană, David apare pictat cu aureolă, datorită pocăinței și nevoinței lui. Deși David săvârșise și ucidere și desfrâu. Pentru aceste două mari păcate, deci a fost, când a mers la el prorocul și l-a mustrat, el a plâns și a sfâșiat hainele și avem Psalmul 50. Psalmul 50 este scris de prorocul David după aceste căderi pe care el le-a avut. Și al doilea, care este cu aureolă, este Ioan Botezătorul. Ce spunem într-o parol Sfântului Ioan Botezătorul? Care a mers și celor din iad să binevestească pe Hristos. Deci Ioan a plecat înainte și s-a dus ca să binevestească și celor din iad pe Hristos. Deci toți aceia, și Ioan, și David, și toți cei care, toți prorocii și patriarhii Vechiului Testament, n-au primit până ce n-a venit Hristos. Și de aceea, prin strămoșul Adam, care ridică pe, prin strămoșul Adam, Hristos care ridică pe strămoșul Adam din iad, prin Adam se ridică întreaga omenire. Toți cei care au murit într-o nădejdea învierii și a venirii Răscumpărătorului. Toți aceia au fost ridicați din iad. Iubiții mei, rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea râvnă, să ne dea putere, să nu ne dăm înapoi de la osteneală. Chiar dacă suntem obosiți, mai bine este să moțăi un pic în casa lui Dumnezeu, cum spune tot psalmistul, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu decât a locui în locașurile păcătoșilor. Deci prefer să stau aici, chiar dacă am adormit, chiar dacă n-am fost atent, dar să fiu în casa lui Dumnezeu decât a locui în locașurile păcătoșilor. Nevoința aduce sfințenia. Nevoința ne așează și ne face pe noi Dumnezei, după har, prin Hristos Domnul nostru. Că sfinții lui Dumnezeu, prin aceasta au dobândit mântuirea, prin nevoința cea sfântă. Și nevoință, dragii mei, au înlăturat-o unii. Și avem și curente, până chiar și în rândul nostru. Chiar și în rândul nostru, în cinul nostru monahal, sunt unii care nu mai pun accentul pe nevoință, pe osteneală, pe trudă. Și văd de multe ori viața duhovnicească, viața în Hristos, așa, ca pe o zumzăială și o, ca ceva foarte ușor, luat pe deasupra. Dar aceștia sunt fără fond, precum sunt și toți cei care s-au depărtat din Biserica Ortodoxă. Căci ce sunt ereticii? Ce sunt cei care au plecat? Schismaticii, dar în mod deosebit eretici. Ce sunt aceia care au plecat din biserică? Nimic altceva. Ce au abandonat prima dată? Crucea. S-au împotrivit crucii. Toți marii ereziari prima dată s-au împotrivit crucii. Și apoi Fecioare Maria. Se spune că la casele lor de adunare, nu știu, nu mi-a confirmat cineva, dar se spune că ei ar așeza spre necinstire, spre călcare, sub pragul casei lor, o icoană a Fecioarei Maria. Doamne fere, e așa ceva? Nu știu, dar am auzit lucrul acesta. Vedeți până unde duce nerăstignirea minții? De aceea, osteneala ne ajută la răstignirea minții. Pentru că un pântece plin și un trup sănătos și cu mâncare și băutură niciodată nu se va smeri. De aceea postul, înfrânarea, sunt arme deosebite. Talasie Libianul, cel ce stăpânește pântecele, vestejește pofta și mintea lui nu slujește gândurilor de curvie. Mintea celui înfrânat este biserica a Duhului Sfânt, iar mintea lacomului este locaș al ciorilor, adică al celor gândurilor celor mai urâte. Și tot Alasie Libianul, în Filocalia 4, postul frumos este cel ce se bucură de mâncare puțină și simplă și nu caută să placă oamenilor. Vedeți dumneavoastră, de multe ori căutăm să plăcem lumii și nu lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte, ca aceste gânduri pe care Domnul ne le-a dat să rodească în interiorul nostru, să ne fie nouă spre pace, să ne fie nouă spre râvnă, dar, dragii mei, îndrăzniți! Îndrăzniți cu drag! Bateți cu drag la ușa milostivirii! Când treceți din pridvor în biserică, uitați-vă că sus acolo deasupra ușei, din pridvor spre camera morminților, este un text scris. Ușa milostivirii deschide o nouă născătoare de Dumnezeu Fecioară. Ea e ușa. Este ușa milostivirii. Ea permanent se milostivește. Deci o avem pe ea și avem pe sfinți. Dar dacă o avem pe Născătoare de Dumnezeu, toți sfinții sunt alături de ea și toți sfinții ne vin în ajutor. Doar numai atât, să îndrăznim și nimeni să nu descurajeze și să fugim de lenevie, de trândăvie. Oricât ne silim un pic, dobândim mai mult, dar să ne silim. Așa să ne ajute Domnul. Amin.